La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Pentru această ocazie v-am pregătit două cărți pe care vreau să vi le prezint împreună cu invitatul meu. Alături de mine se află cu această ocazie domnul Tavi Verlan, coordonatorul editurii Noua Speranță din Timișoara. Bine ați venit la Speranța TV!
Mă bucur că m-ați invitat!
Iar cărțile despre care vom vorbi astăzi se numesc În căutarea Dumnezeului nevăzut, autor Philip Yancey, și Lupta frumoasă, autor Gary Thomas. Pentru că este o primă emisiune în care suntem împreună, vor urma și altele, aș vrea pentru început să le spunem celor care ne urmăresc câteva cuvinte despre editura pe care o reprezentați, despre dumneavoastră.
Da, am pornit această editură, Noua Speranță, cu mulți ani în urmă, practic din anii din 1990, până am reușit să ne dumirim cum stau lucrurile cu lumea aceasta editării, a producerii de carte. Au durat câțiva ani, de atunci suntem prezenți pe piața creștină din România și noi plecăm de la o idee tulburătoare din Sfânta Scriptură, de fapt o poruncă însoțită de o promisiune din Timotei, când Pavel îi spune mai tânărului său ucenic, pastor și el, dacă vei pune aceste lucruri în mintea fraților, vei fi un bun slujitor. M-am stat și m-am gândit puțin, am reflectat la această idee, cum să pui lucruri, adevărurile Sfintei Scripturii, în speță, în mintea oamenilor. Este și o răspundere și un privilegiu, dar cum să am eu acces la mintea oamenilor? Pentru că fiecare gândește cum gândește, ce dorește, cum dorește. Accesul la mintea oamenilor este un lucru greu de definit și cum se face acest lucru. Și totuși, Biblia ne spune că atunci suntem slujitori buni și de alte motive, desigur, dar suntem slujitori buni ai Domnului când reușim să punem adevărurile Sfintei Scripturi în mintea oamenilor. Aceasta este menirea fiecărei biserici locale și Noua Speranță lucrează pe baza acestui principiu că lucrarea Dumnezeu se desfășoară prin biserica locală, nu substituim în niciun fel o biserică locală, dar noi vrem ca să-i ajutăm pe lucrătorii din bisericile locale să pună adevărurile Sfintei Scripturi în mintea oamenilor de care se ocupă. Așa a început, de fapt, toată aventura omenirii, aventura aceasta nefastă în care suntem implicați cu toți, când șarpele, când diavolul a pus în mintea primilor oameni o sămânță a neadevărului și am ajuns unde am ajuns. Acum trebuie fiecare din noi să inversăm procesul și să punem adevărul în mintea oamenilor, dar nu întotdeauna este ușor de a pătrund din adevărul biblic, putem citi foarte pe orizontal Biblia și să rămânem cu câteva idei superficiale pe care realitatea le spulberă destul de repede, dar noi trebuie să pătrundem pe vertical mult în cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem principiile, cum se aplică și aceste lucruri să le punem în mintea oamenilor. De aceea cărțile și materialele de studiu și pentru școli, pentru lucrarea cu copiii, cu adolescenții, cu tinerii, au acest scop.
Cam ce gen de cărți alegeți să publicați?
Publicăm cărți pentru lucrători, lucrători cu tinerii, cu adolescenții, cu copiii sau materiale, pentru copii avem și alte materiale, pentru cei care se ocupă de familii, pentru familiile înseleși, dar și pentru cei care se ocupă de familii, de consiliere a familiilor. Un gen de cărți ar mai fi cumva orientate spre evangelizare, adică cărți cu mesaj creștin, pe
misionar.
Da, un aspect misionar, pe care să le ia în mână un cititor care nu este familiarizat cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu, să găsească un interes, un punct comun prin care poți să pătrunzi în mintea lui, să-i pui cei și lui
care,
în minte.
Cei care ne urmăresc și sunt curioși să afle cât chiar titluri concrete pe care editura dumneavoastră le-a publicat, pot intra pe site-ul noasperanta.ro sau pot suna la numărul de telefon 0256-214487. Vorbim astăzi despre două cărți care sunt foarte puternic ancorate în aspectele teologice, dar și practice. În primul rând, aș vrea să vorbim despre această primă carte, În căutarea Dumnezeului nevăzut. Autorul ei este foarte cunoscut, Philip Yancey. Spuneți-ne câteva cuvinte despre autor și despre motivul pentru care ați ales să traduceți în limba română și să publicați această carte.
Inițial, totul a pornit, sunt cred că 15 ani de acum. Am gătat o carte despre suferință, despre rolul suferinței și explicații mai puțin facile decât cele vehiculate uneori. O abordare mult mai biblică, mai solidă, mai temeinică a problemei suferinței, care nu ne ocolește pe niciunul din noi. Și am găsit o carte de Philip Yancey, Unde este Dumnezeu când sufăr. Am publicat-o în România, a avut o mare trecere, a avut un mare succes, pentru că sunt mulți oameni care suferă și caută răspunsuri și întrebări, o carte foarte echilibrată, după care am mai publicat de el și toate celelalte edituri din mediul nostru evanghelic l-au vânat, ca să spun așa, în sensul bun al cuvântului, pe Philip Yancey și acum practic toate cărțile lui sunt traduse în România, unele din ele, ultimele, chiar aproape simultan cu apariția în limba engleză. Este un autor foarte cunoscut, foarte bun, care mărturisește că în cărțile lui, de fapt, el își relatează propria lui călătorie spirituală de înțelegere, de descoperire a adevărurilor biblice. Este crescut în tradiția evanghelică neoprotestantă, în biserică, însă a fost nemulțumit de multe convingeri neverificate de viață, de Biblie, mult prea superficiale. Este un om care pune întrebări, nu se teme să pună întrebări, nu se teme să inventeze întrebări bune la care poate nici nu ne-am gândit și caută răspunsuri foarte sincere la întrebările existențiale tulburătoare pe care le ridică.
Da, chiar titlul acestei cărți este unul provocator, În căutarea Dumnezeului nevăzut, și vă invit acum să trecem puțin prin cuprinsul cărții pentru a le spune celor care ne urmăresc cam ce cuprinde cartea. Eu voi spicui puțin din cuprins. Avem un capitol care se numește Setea, dorința arzătoare după Dumnezeu, credința când Dumnezeu pare absent, indiferent sau chiar ostil, Dumnezeu, contactul cu nevăzutul. Și aici, în acest capitol, avem prezentări ale celor trei persoane ale dumnezeirii. Apoi, un alt capitol se numește Uniunea, un parteneriat între părți egale, creștere, etape înspre dezvoltare și restaurarea sau finalitatea relației. Aș vrea să vorbim, prezentând această carte, despre motivul pentru care un om ar trebui să-L caute pe Dumnezeu.
Da, autorul pleacă de la aceste întrebări. Oare îl putem cunoaște pe Dumnezeu, putem cunoaște ceva despre realitate, despre adevăr, cum putem să-L cunoaștem pe un Dumnezeu pe care nu-L vedem și mai ales, fiind, așa cum spuneam, crescut în tradiția evanghelică care insistă asupra unei relații personale cu Dumnezeu, el își pune întrebarea, oamenii aceștia tot mă îndeamnă să am o relație personală cu Dumnezeu, dar eu nu-L văd pe Dumnezeu, nu vorbesc cu El, cum să stabilesc eu o relație personală cu un Dumnezeu pe care nu-L văd? Am o relație personală cu familia mea, cu soția mea, cu prietenii mei, dar cum să am eu o relație personală cu un Dumnezeu care nu-L văd, nu-L pipăi, nu-L ating, nu mă întâlnesc cu El la o cafea, de exemplu, sau la un ceai, sau la o plimbare prin parc, sau acasă, undeva. Cum stabilesc? Cum pot să depind de acest Dumnezeu? Erau întrebările de la care a pornit căutarea lui în explorarea dimensiunilor unei relații personale cu un Dumnezeu care este nevăzut și, în plus, așa cum îl prezintă Vechiul Testament, Noul Testament pe Dumnezeu, este o ființă absolută, o ființă infinită, o ființă net superioară, o altă categorie de ființe. Cum pot eu să am o relație personală având în vedere diferența extremă, am putea spune, dintre mine și El? Cum pot să stabilesc eu o relație personală cu
și
El?
Și totuși în inima omului există această nevoie de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Îmi place un citat din carte, este un citat pe care autorul îl preia de la Eugen Ionesco. Comedia umanească nu mă atrage suficient de mult. Nu sunt în întregime din această lume, sunt de altundeva. Merită efortul să găsesc acest altundeva dincolo de ziduri, dar unde se află? Iată o întrebare a omului care îl caută pe Dumnezeu simțind că dincolo trebuie să fie ceva mai mult decât această comedie omenească.
Da, este adevărat, Philip Yancey, el însuși nu numai că este un scriitor, este și un cititor avid, are multe citate din mulți scriitori buni, profunzi. Cuvintele acestea ale filozofului nostru, scriitorul Eugen Ionescu, el simte că mai există ceva dincolo de ceea ce este lumea aceasta, simte că a fost creat și pentru altceva. și nu este satisfăcut în totalitate de micile sau marile bucurii sau plăceri sau împliniri ale vieții, simte că întotdeauna mai este nevoie de încă ceva, ceva în plus, ceva ce nu poate să definească, nu poate să pună un deget exact pe ceea ce îi lipsește, dar își dă seama că a fost creat și cu o altă dimensiune în ființa lui, o dimensiune prin care se relaționează, se raportează la Dumnezeu, o ființă de o altă natură decât suntem noi, și simte această nevoie, vede aproape evident în sine nevoia de ceva în plus față de tot ceea ce este posibil să experimenteze în această lume. Filipianței mai spune aici un lucru interesant. Problema este că oamenilor le-ar place un Dumnezeu, cel mai bun ar fi dacă ar fi impersonal, dacă ar fi un fel de bancomat care să îți rezolve problemele și să-ți împlinească nevoile la cerere, un cont nelimitat, sau să fie un Dumnezeu, o forță vitală în tine care te ajută să depășești momentele dificile, un Dumnezeu al esteticului, al frumosului, al creației, dar să stea cumva la distanță, să ne lase să ne trăim viața așa cum dorim noi. Oamenilor le place o astfel de idee, o astfel de ființă, dar citind cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că Dumnezeu este mult mai agresiv în sensul bun al cuvântului, este ca un vânător care ne vânează și nu ne dă pace, este ca un soț gelos, îl prezintă deseori Vechiul Testament, pe Dumnezeu foarte supărat și foarte gelos atunci când poporul său se închină la alți Dumnezei, ca pe un foc mistuitor, pe un Dumnezeu care este mânios, un Dumnezeu care vrea cu gelozie o relație personală cu noi, care nu ne dă pace, nu ne lasă să trăim într-o stare prea confortabilă, prea comodă, ci ne pune în situația de a ieși la o relație mult mai drastică, aș putea spune, mult mai radicală
cu el. Și care de asemenea implică o decizie și o reacție concretă din partea noastră.
Da, desigur, o astfel de relație, o astfel de decizie de a-L urmări pe acest Dumnezeu.
Aș vrea să mai citesc încă un pasaj din carte care mi-a plăcut foarte mult. Obișnuiesc să citesc în timpul emisiunii mai multe pasaje, tocmai pentru a le arăta respectatorilor și ascultătorilor noștri și stilul în care este scrisă cartea. Spune autorul la un moment dat, în esența lui, Dumnezeu este o ființă care se descoperă. El trebuie să se facă cunoscut. Dar Dumnezeu se poate și ascunde. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, le-a spus Moise evreilor. Noi trăim legănându-ne între lucrurile ascunse, probabil pentru siguranța noastră, și lucruri relevante. Dumnezeul care ne potolește setea este de asemenea un mare necunoscut, pe care nimeni nu-l poate vedea și apoi să trăiască. Poate este nevoie de absența și prezența lui Dumnezeu în același timp, pentru a rămâne noi înșine sau chiar pentru a supraviețui. Cum explicați acest pasaj?
Da. Mă gândesc la poporul evreu care spunea, Moise, vorbește-ne tu, să nu mai vorbească Dumnezeu, că nu putem să suportăm descoperirea, revelația aceasta lui Dumnezeu este mai mult decât poate psihicul și, până la urmă, și fizicul nostru să suporte, să supraviețuiască. Ideea pe care o susține aici autorul este că avem nevoie în cunoașterea lui Dumnezeu, uneori Dumnezeu ne vorbește prin absență ca și prin prezență. De fapt, pe parcurs, el recunoaște că prezintă în antiteză aceste două lucruri, fie un moment de intimitate cu Dumnezeu, fie alte momente de vid negru în care ți se pare că El nu mai există sau că nu-i pasă sau că nu-ți răspunde, fie momente de plinătate, de bucurie exuberantă, alte momente de deșert, de uscăciune în care viața se pare că Dumnezeu lipsește din ea, fie un Dumnezeu foarte prezent, fie în alte momente și poate când ai mai mare nevoie un Dumnezeu absent. Face această comparație și ideea este de a naște noi credința necesară pentru a ne raporta la un astfel de Dumnezeu. Și autorul mai spune că noi avem nevoie pentru a cunoaște orice lucru sau o ființă, avem nevoie de corespondente, de noțiuni, de concepte corespunzătoare în mintea noastră despre ceea ce cunoaștem. Totul, cunoașterea o filtrăm prin ceea ce deja avem în mintea noastră. De aceea și spune Noul Testament, Apostolul Pavel mai ales, spune că oamenii singuri, fără ajutorul Duhului Dumnezeu, nu-L pot cunoaște, nu pot înțelege lucrurile lui Dumnezeu, nu există în mintea lor această corespondență și autorul ne spune că Domnul Iisus Hristos însuși ne-a promis că Duhul Sfânt când va veni vă va aduce aminte, vă va învăța aceste lucruri. Duhul Sfânt este Cel care produce noi corespondențele necesare ca să ne raportăm la realitatea invizibilă, realitatea în care este Dumnezeu, ca să-L putem cunoaște. Fără această corespondență spirituală, nu ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu.
Timpul nostru se scurge foarte repede, cu siguranță că nu ne putem propune să prezentăm celor care ne urmăresc întreg cuprinsul cărții. Îi sfătuim să citească această carte, În căutarea Dumnezeului Nevăzut, autor Filip Iansi, editura Noua Speranță, și reamintesc datele de contact pentru comenzi. Numărul de telefon este 0256-214487, iar site-ul noasperanta.ro. Trecem la cea de-a doua carte pe care am pregătit-o pentru această emisiune, Lupta frumoasă, autor Gary Thomas, apărută la aceeași editură. Spuneți-ne câteva cuvinte și despre acest autor.
Gary Thomas este un autor un pic mai nou și în America. Actualmente este și pastor și consilier, în special în probleme de familie. Învățător, conferențiază la foarte multe conferințe, foarte multe întâlniri, este foarte solicitat. Este un autor care își afirmă deschis crezul, încercând exact ceea ce dorim noi la Noua Speranță să facem, să punem în mintea oamenilor adevărurile, principiile lui Dumnezeu, studiind foarte bine cuvântul lui Dumnezeu și extrăgând foarte multe adevăruri sau modalități de aplicare a cuvântului Dumnezeu, în special din scrierile scritorilor clasici creștini, începând cu părinții bisericii, apoi cu cei din Evul Mediu. Are și el de asemenea citate extinse din mulți scritori creștini foarte bine cunoscuți și apreciați. Și o caracteristică a lui, el are o serie de cărți, în titlul cărora apare cuvântul sacru, influența sacră pentru soții, chemarea sacră de a fi părinte, căsătoria sacră sfântă, apoi căile sacre de apropiere de Dumnezeu. În prezent avem în lucru o altă carte, Căutarea sacră, fiind vorba de căutarea unui partener de viață. El pleacă de la ideea că tot ceea ce facem noi în viață este un element al sacralității. Nimic nu este laic, adică nu putem să despărțim viața noastră în laic și sacru. Totul este sacru, totul trebuie să fie o închinare înaintea lui Dumnezeu. Nu avem momente de viață în care trăim pentru noi sau pentru viața aceasta, ci tot ceea ce trăim, trăim într-un mod
pentru
sacru.
Dumnezeu.
Inclusiv trezitul noaptea la ora 3 ca să schimbi scutecele unui copil și să-l hrănești este o chemare sacră la a îngriji de nevoile unei alte ființe. Nu este un lucru nespiritual și fără implicații spirituale profunde până la urmă.
Haideți să trecem acum la această carte pe care o prezentăm în ocazia de față, Lupta frumoasă, și aș vrea să ne spuneți, pornind de la metafora din titlu, cam ce anume cuprinde cartea.
Cartea se bazează pe testamentul apostolului Pavel, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, iar părinții bisericii au parafrazat cuvintele apostolului Pavel, spunând că viața creștină este într-adevăr o luptă, cum spune apostolul Pavel, și ei au adăugat cuvântul frumoasă, adică luptăm, dar ne place această luptă. Pare o contradicție în termeni, pentru că este o luptă pe viață și pe moarte, nu este o luptă sportivă la olimpiadă, este o luptă reală, cu un dușman real și înrăit și cu probleme care ne asaltează. Dar spuneau ei și Gary Thomas spre această idee, este o luptă care este frumoasă pentru că aduce rezultate, pentru că este singura luptă care merită să o lupt, singura cursă, cum spunea apostolul Pavel, alergare, în care merită să alergi, și pe lângă dramele și necazurile și problemele pe care le întâmpini, ai bucurie, ai satisfacții și ai, bineînțeles, aprobarea Părintelui Ceresc, care ne lasă să trecem prin această luptă. Și este această idee, când oamenii, haide să luptăm, haide la luptă, sigur că există imediat o reticență, dar chemarea aceasta la luptă, la o luptă frumoasă, implică entuziasm, implică bucurie, implică energie, implică dorința de a participa la această luptă frumoasă. Cu toate că, așa cum spuneam, dușmanul este real și problemele sunt reale, nu sunt inventate.
Voi trece acum prin cuprinsul cărții, ca să vedem cam ce anume surprinde autorul. Avem un capitol care se numește Stropi de glorie, apoi un capitol care se numește Spirit nou, trupuri noi, și aici vorbește despre înnoirea fiecărei părți a minții noastre și a simțurilor noastre, acceptarea chemării înalte și a datoriei transformării personale, aici vorbește despre dorința și despre nevoia de a deveni sfinți, și de a trăi o viață prin puterea lui Dumnezeu. Ultimele capitole se referă chiar la acest aspect și chiar la viața de credință într-o comunitate, într-o biserică. Spuneți-mi personal ce anume ați vrea să le transmitem celor care ne urmăresc din această carte, astfel încât să-i facem curioși să o parcurgă și mai ales să și trăiască îndemnurile autorului.
Da, este un sfat, un îndemn al autorului, ca și cum ar fi pus aceste cuvinte în gura lui Iisus și el spune că Iisus nu ne-a spus să ne separăm de lume, să ieșim din lume. Știu că problema poate fi controversată în unele biserici, suntem tot timpul chemați să nu ne asemănăm lumii, ceea ce este adevărat, este un text biblic. Dar autorul spune, Iisus nu ne-a spus să ne separăm de lume, ci ne-a spus să trăim viața în lume, dimpotrivă, să pătrundem cât mai adânc în lume, ca să o influențăm. Dar pentru a face lucrul acesta, el spune, trebuie să pătrundem în lume, privind lumea cu ochii lui Dumnezeu, auzind ce se întâmplă în lume cu urechile lui Dumnezeu, adică ce aude Dumnezeu, simțind ceea ce simte Dumnezeu când pătrundem noi în lume, gândind gândurile lui Dumnezeu și folosindu-ne mâinile și picioarele pentru a merge și pentru a ajuta pe oamenii care au nevoie. Și el spune că spiritualitatea noastră trebuie să fie întrupată. Face analogie cu întruparea Domnului Iisus Hristos, referindu-ne la cartea dinainte, Dumnezeul nevăzut. Avem un Dumnezeu care s-a făcut totuși văzut prin întruparea Domnului Iisus Hristos și datoria noastră este să întrupăm spiritualitatea în lumea în care noi pătrundem. Însă, uneori, sfințenia și evlavia noastră este definită mai mult prin interdicții. Nu face, nu atinge, nu spune, ferește-te de rău. Până la un punct, sigur, este bine, este valabil acest lucru, dar autorul spune că este o sfințenie insuficientă. Nu este suficient să te abții să vorbești urât cu cineva dacă nu îi transmiți Evanghelia, dacă nu îl încurajezi, dacă nu îi oferi cuvinte de sfătuire, de adevăr, de încurajare, cuvinte bune, cuvinte care să-l zidească, cuvinte care să-i transmită adevărul. N-ai trăit sfințenia, doar te-ai ferit de unele lucruri rele care nu le-ai făcut. Și el spune, noi ca și creștini ar trebui să fim definiți și cunoscuți de lume, nu atât prin prisma interdicțiilor, prin ceea ce nu facem, ci ar trebui mai mult să fim cunoscuți de lume prin ceea ce facem, adică lucrurile pozitive pe care le facem. Ceea ce de fapt este și concepția Noului Testament, cum vorbește și Apostolul Pavel în Efeseni. Ne dezbrăcăm de omul cel vechi, ne noim în mintea noastră și ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Deci el vorbește despre o spiritualitate întrupată în mijlocul lumii. Și le ia pe rând, cum a spus și noastră, ochii, urechile, mintea, inima, mâinile, picioarele.
Mă îndrept spre finalul cărții, pentru că ceea ce îmi place foarte mult este faptul că, deși pornim de la această idee de luptă, iată că autorul ne transmite mesajul că lupta este deja câștigată prin puterea care vine de la Dumnezeu. Și iată ce ne spune el la un moment dat. Motivul pentru care îmi place expresia puterea lui Dumnezeu din noi este că mi-aduce aminte de realitatea că avem nevoie de putere. Creștinismul nu se limitează la iertarea noastră, ci ne oferă și puterea de a ne schimba, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Această putere care ne-a fost dată tocmai pentru a câștiga această luptă. Cum comentați?
Cred că este un pasaj care se autocomentează singur, care are forță, are forța necesară de a ne convinge. Într-adevăr, sigur, el spune că noi trebuie să ne bazăm trăirea creștină numai pe întruparea și viața și moartea Domnului Iisus Hristos și pe înălțarea Lui la cer, la dreapta Tatălui, în glorie, în mărire, pe baza faptului că El este suveran. Vedeți, era ideea aceea că ce ar face Iisus? Era o carte,
meu.
Da, ce ar face Iisus în locul meu? Ceea ce e bine, desigur, e o întrebare bună de pus. Autorul merge un pas mai departe și spune, e bună întrebarea, dar o întrebare și mai bună ar fi ce face Iisus acum, pentru că numai că Iisus stă și ar face dacă ar fi în locul meu. Iisus efectiv face ceva chiar în aceste momente, este la dreapta Tatălui și este interesat să-și exprime spiritualitatea, întruparea sa prin noi, prin mine. Și are toată suveranitatea, toată puterea, toată cinstea și de aceea noi avem certitudinea că lupta este deja câștigată. Noi nu luptăm pentru a câștiga anumite biruințe, ci noi luptăm pe baza faptului, a credinței, că lupta este câștigată de Domnul Iisus Hristos, care are toată autoritatea în cer și pe pământ și pe baza acestea luptăm și de aceea este și frumoasă. Dacă ar fi o luptă cu un rezultat incert, n-am ști la sfârșit cine câștigă rău sau binele, n-ar mai fi deloc frumos, ar fi stresant, ar fi lupta stresantă probabil.
Aș vrea să încheiem prezentarea acestei cărți citind chiar ultimul pasaj din carte. Autorul spune așa, transformarea nu este o soluție rapidă care rezolvă imediat toate problemele, ci este o călătorie care durează toată viața. Sunt de acord cu Apostolul Pavel, este singura cursă în care merită să alergi. Prin puterea noastră nu putem crește mult sau repede, dar un plus de puterea lui Dumnezeu, de Duhul Său și călăuziți de Cuvântul Său, putem deveni oameni total diferiți, dispuși să manifestăm gloria Lui. În timp putem să o cooperăm activ cu puterea de transformare a lui Dumnezeu și să-i dorim lui fiecare parte a trupului, cerându-i să ne ajute să vedem cum vede El, să auzim ce aude El, să gândim și să simțim ca El. Suntem la finalul emisiunii, mai avem aproximativ 2 minute la dispoziție și aș vrea să încheiem reamintind titlurile cărților pe care le-am prezentat în această ocazie. Philip Yancey, În căutarea Dumnezeului nevăzut și Lupta frumoasă, autor Gary Thomas, ambele apărute la editura Noua Speranță din Timișoara. Un cuvânt de final, de ce ați recomanda cuiva să citească aceste cărți?
Și Gary Thomas și Philip Yancey sunt doi dintre autorii foarte buni care te ajută să gândești. Emisiunea aceasta, îmi place titlul ei, Dincolo de cuvinte. Atunci când citești o carte, dincolo de cuvintele alb pe negru pe care le citești și de afirmațiile, ideile care le exprimă un autor, marele avantaj al citirii unei cărți este că înveți să și gândești cum gândește autorul. Procesul lui de gândire ți se transmite vrând nevrând, pentru că îi urmărești logica, dezvoltarea ideilor, argumentele, poți să fii de acord, poți să nu fii de acord, să interacționezi cu ele. Dar în orice caz îți formează modul de a gândi, de aceea cititul este o deprindere extrem de utilă și chiar citeam un citat, cei care astăzi citesc și citesc mult, mâine îi vor conduce pe cei care astăzi stau și se joacă jocuri pe calculator sau își pierd timpul cu alte lucruri. Și exact acesta este motivul. Citind, iar acești autori te fac să gândești fără să vrei, citind îți dezvolți nu numai cunoștințele, pentru că le dezvolți, dar le mai și uiți, dar îți dezvolți un mod de a gândi. Iar acești doi autori cu adevărat sunt gânditori foarte buni și înveți să gândești. Asta este un plus extraordinar, una tu care nu prea poți prin alte metode să ți-l dezvolți singur.
Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi în această ocazie. Vă așteptăm și cu alte cărți și vă reamintesc celor care doriți să comandați aceste cărți numărul de telefon unde le puteți comanda 0256-214-487. Editura Noua Speranță Timișoara. Sunt Cristina Ișman, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi astăzi. Vă aștept și săptămâna viitoare. La revedere!